Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандагы фашисттик баскынчыларга каршы согушта курман болгон 100 000 деген уул кызын эскерүүдө, ал эми Украинага кол салган үчүн. Эл аралык коомчулукта баскынчы аталып отурган Орусиядагы жеңиш парадына Борбор Азия лидерлеринин катышканы түрдүү талкууга жем таштады.
Эч ким менен сүйлөшпөй калган киши бирөө менен сүйлөшкөнгө аябай куштар болот.
Ал арада Орусиянын Сахарова борборунда Борбор Азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмалар колдонула баштады.
Максат жаңыруу эмекина.
Кайда кирбе, сени согушка жөнөтөлү деп үгүт иштерин жүргүзүп башташат.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү шейшемби, 9-май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсыз угарман. Москвада 2-й дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парад өттү. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышты. Парад Орусиянын Украинага каршы согушу маалына туш келди. Иш чарада сүйлөгөн Путин Орусияга каршы согуш ачылганын айтып, бул үчүн батыштын глобалдык элитасын күнөөлөдү. Быйыл Орусиянын 20 аймагында, анын ичинде Кырымда коопсуздуктан улам майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн жок. Орусиянын Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялаган 2014 жылдан кийин жеңиш парадына чет элдик лидерлер көп барбай калган. Былтыр кошуна өлкөсүнө каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир дагы чет өлкөлүк жетекчи келген эмес. Ал арада 9-майга караган түнү Украинанын дээрлик бардык аймагында түндө абадан эскертүү жаңырды. Киев шаары менен Киев облусунда таңгамал бир канча жолу жарылуу болду. Жергиликтүү басылмалар бир жардыруу өзгөчө катуу болгонун жазышты. Орусиялык күчтөр 8-майдын кечинде Харьков шаарын жана облусун ракета менен аткылады. Аймактын аскердик администрациясынын башчысы Алексей Снегубов S-300 үлгүсүндөгү ракета кеминде 6 жолу атылганын билдирди. Мындай чабуулдар токтой элек шартта Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен 9-майда Киевке барды. Ал Твиттердеги баракчасына биз азектеген баалуулуктарды күндө коргоп жаткан Киевке кайра келгениме кубанычтамын деп жазды. Ошондой эле Украина президенти Зеленскийдин 9-майды өз өлкөсүндө Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Өткөн айда Евробиримдиктин кеңеши Украинага 31-майга чейин ок дарыларды берүү үчүн 1 миллиард евро бөлүүнү жактырган. Андан бир ай мурда уюмдун бир катар өлкөлөрү жана Норвегия Украинага 12 айдын аралыгында 1 миллион артиллериялык ок дарыны жеткирүүнү макулдашкан. Бул планды ишке ашыруу үчүн жалпысынан 2 миллиард евро бөлүнмөкчү. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Оштогу иш-чарага өкмөт башчы Акылбек Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө арналган куттуктоосунда кыргызстандыктардын бул күндүн келишине салымы чоң экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-дүйнөлүк согуштун 64 ардагери калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 000 тегерегинде болчу. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан, алардын 90 миңден ашыгы фронттон келбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. Ал бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу маегинде айтты. Анда эки лидер тар чөйрөдөгү жолугушууда саясий алакага катышты талкуулаганын билдирди.
Обе стороны были согласны, что между Кыргызстаном и Россией нет никаких политических противоречий.
Эки тараптын Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда эч кандай карама-каршылык жоктугун белгилешти. Бул бизге бардык жаатта кызматташууну кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Орусия Кыргызстанда орус тилин өнүктүрүүгө чоң маани берет. Ошондуктан алар орус программасы менен сабоготүлгөн Кыргызстандагы 9 мектепти куруу планын дагы бир жолу белгилешти.
Планах строительства 9 школ в Кыргызстане русским программным обучением.
Жээнбек Кулубаев ошондой эле жолугушууда миграция маселелери талкууланганын, анда кыргызстандык мигранттардын даярдыгы жакшы экенин, орус тилинен экзамен тапшырбасы жана жакшы жумуштарга иштери айтылганын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тил маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда дагы көтөрүлгөн. Мамдуманын расмий сайтына жарыяланган кабарда Жапаров жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын президентинин сайтында бул жолугушууда орус тил маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган эмес. Журналисттер арасында эң жогору саналган быйылкы Пулитцер сыйлыгы украиналык 3 кабарчыга берилди. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, видео журналист Мечислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка жана видеопродюсер Василиса Степаненко сыйланды. Associated Press басылмасынын кабарчылары негизинен орусиялык аскерлердин курчоосунда калган Мариуполдогу абалды чагылдырган үчүн алган. Алар тарткан кадрлар дүйнөлүк медиаларда көрсөтүлгөн. Эл аралык репортаж намындагы сыйлыкты Бучадагы орус армиясынын аскердик кылмыштарын чагылдырган үчүн New York Times басылмасына берилди. Пулитцер сыйлыгын АКШдагы Колумбия университети ыйгарат. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылат. Reuters басылмасынын маалыматына караганда, мындай чара коронавирус пандемиясында чек араны кайтарууга байланыштуу киргизилген атайын чаралардын алынганынан улам көрүлүп жатат. Штаттын губернатору Грег Эбат Улуттук гвардиянын бул элиталык бөлүгү мигранттар мыйзамсыз өтүшү ыктымал болгон тилкелерге жөнөтүлөрүн билдирди. Буга чейин республикачыл Эбат президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Акыркы жылдары Мексика чек арасы аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүп аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. Мексикадан ары АКШга өткөн кооптуу жолду тандагандардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экенин Азаттык буга чейин жазган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10-майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус. Таласта түнкүсүн 6-11, ал эми күндүз 26-31. Баткен, Жалабат облустарында жана ошондой эле Ош облусунда түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус, нолдон жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус, нолдон жогору болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Ошентип 9-майда Москвада өткөн жеңиш парадына Орусияда расмий сапарда жүргөн кыргыз президенти Садыр Жапаров да катышты. Мунун алдында ал Орусиянын саясий жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Жапаров менен Путин эки өлкөнүн алакасын тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Анда саясий, соода экономикалык, банк жана каржы тармагында кызматташууну өнүктүрүүдөн тышкары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жана Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан аскердик объектилерин чыңдоо тууралуу дагы сөз болду. Биргелешкен билдирүүнүн маани мазмуну жана кыргыз орус алакасы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Эки өлкөнүн президенттеринин басмасыз кызматтары жолугушуунун жыйынтыгында кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча 21 пункттан турган биргелешкен билдирүү кабыл алынганын кабарлап, текстин жарыялады. Анда саясий, соода экономикалык, каржы тармагында гуманитардык илим, маданият, искусство, маалымат, туризм жана башка багыттарда кызматташууну улантуу жана өнүктүрүү тууралуу жазылган. Ошондой эле Борбор Азия аймагындагы коопсуздук жана аскердик кызматташтык талкууланганы айтылат.
Мамлекет башчылары Кыргызстандын коопсуздугун жана эгемендигин коргоону камсыз кылуу, анын ичинде эл аралык террористтик уюмдарды мүмкүн болуучу куралдуу кол салууларына каршы туруу зарыл экенин, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн чыңдоонун жана Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилерин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти
деп айтылат биргелешкен билдирүүдө. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун камсыздоодо дагы кызматташтыкты тереңдетүүнү макулдашты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүмкүнчүлүктөрүн бекемдеп, натыйжалуулугун жогорулатууга жалпы аракет көрөрү белгиленген. Бул президент Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган биринчи расмий сапары. Буга чейин мамлекеттик сапар менен барган. Ал Владимир Путинди ушундай эле жооптук сапары менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырып, орус лидери ушул жылы Бишкекке келе турганы айтылды. Владимир Путин Садыр Жапаров Москвага жеңиш күнүн утурулай расмий сапары менен келгенин айтып, бул күнү биз менен бирге болгонуңуз маанилүү окуя деди.
Биздин соода жүгүртүүбүз былтыр 37% өскөн. Орусия Кыргызстан үчүн эң ири инвестор. Биз түз инвестиция боюнча биринчи орунда турабыз. Бул көрсөткүч дагы көбөйөт деп ишенем.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу комментарий берди.
Кыргыз менен Россиянын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүк жок. Баягы эл аралык маанидеги кризистер боюнча да ой алмаштык, бирок ал биз өзүбүздүн ошо дүйнөдө болуп жаткан ситуацияларга өзүбүздүн мындай позициябызды ачык ачыгын айтты. Алар айтты, эми Кыргызстан өзүңөр суверендүү мамлекет болгондон кийин биз силердин оюңарды, силердин позицияңарды сыйлайбыз деп.
Жээнбек Кулубаев эл аралык кайсы окуя боюнча сөз болгонун тактаган жок, бирок кыргыз бийлиги Орусиянын Украинага каршы согушунда нейтралдуу позицияны карманарын билдирип келет. Башкы дипломат эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда орус тилинин Кыргызстандагы орду боюнча да сөз болгонун айтып, Кыргызстанда орус программасы менен сабылган 9 мектеп курууларын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тили маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда да көтөрүлгөн. Саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев Кыргызстан менен Орусиянын президенттеринин жолугушуусу жана анда кабыл алынган биргелешкен билдирүү тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул Путинге поддержка. Жанагы санкцияда турган мамлекеттерге биздин ушундай кызматташтыкты мындан ары өркүндөткөн атабыз деген эле бир эме да. Ал эч ким менен сүйлөшпөй калган киши бирөө менен сүйлөшкөнгө аябай куштар болот. Анан мына мен могул ушундай мамлекеттердин лидерлери менен мына жеңиштин майрамын мынтип тосуп атабыз деген эле керек. Болбосо былтыр Рахмондон башка эч кимди чакырган эмес да Путин.
Бул жолу Москвадагы парадка Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Армениянын премьер-министри катышты. Беларусстан Александр Лукашенко да барды. Алардын көбүнүн парадка катышары бир күн мурда гана белгилүү болду. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми Маек менен улантабыз. Айнура Жекши кызы Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамовду кепке тартты.
Алишер Мырза, адегенде Москвадагы парадка Кыргызстан президентинин гана катышары айтылып, муну Кремль бул маарекелик дата эмес деп түшүндүргөн. Бир замат деле Борборазиялык бардык лидерлердин Орусиянын башкаласына барары белгилүү болду. Муну эмне менен түшүндүрсө болот? Мамлекет башчылар Катардагы адамдар эмес да, иштерин, сапарларын алдын ала пландайт эмеспи?
Ну, тут в какой-то степени сработал
Менимче бул жерде психологияда жакшы сүрөттөлгөн ээрчүү инстинкти ойноп кетти. Жапаров Москвадагы салтанаттарга катышарын билдиргенден кийин анын артынан рахмон жөнөтүп турган болду. Чек арада буга чейин болгон окуялардан кийин чыңалуу сакталганын эске алганда, ал балким Путиндин Жапаровдун таасиринде калуусунан чочулаган чыгар. Андан кийин Токаев лоялдуулугун көргөзгүсү келген өмүнөт. Мирзиёев болсо жалгыз калууну каалаган жок деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте Москва тараптан басым болбой койгон жок. Жакында Кремльге дрондордон болгон чабуулдан кийин параттан баш тартууну көздөшкөн, бирок акыркы моментте өткөрүүнү чечишти. Менимче бир заматта чечип жалгыз калбаш үчүн калган лидерлерге телефон чалып чакыра башташты. Лидерлерден кимдир бирөөлөр катышып жатат деген фон түзүш керек эле. Мен албетте болжолдоп жатам, бирок бул эки тараптуу процесс болду окшойт.
Моё предположение, что идёт как бы сыграл эффект такой обоюдный, то есть обоюдный процесс такой произошёл.
Андай болсо Токаев менен Мирзиёевке кандай басым көрсөтүшү мүмкүн эле? Эксперттер өзгөчө өзбек президенти адатта мындай иш-чаралардан оолак болууга аракеттенерин айтышат го.
Ну не совсем. То есть смотрите, вот очень много факторов свидетельствует.
Андай ойго толук кошула албайм. Мирзиёев Москва менен тыгыз, жакшы мамилелерди сактоого аракеттенет деген далилдер көп эле. Анын себептери көп. Азыр алардын баардыгына токтолуп отурбай эле коёюн. Өзбекстан Москва түзгөн жана көзөмөлдөгөн уюмдарга мүчө болбогону менен тыгыз алакалар аны тең салмактайт. Орус бийлиги Мирзиёевдин лоялдуулугун айрым кошуна өлкөлөрдүкүнө, ошол эле Казакстандыкына караганда жогору деп баалаганы бар. Борбор Азия өлкөлөрүндө түшүнү керек. Москванын биринчи кезекте экономикалык, коргонуу, коопсуздук тармактарында таасир этүүчү инструменттери калай берүүдө. Бардыгы өз мезгилинде Грузия, Түштүк Осетия, Абхазия, Молдовада Приднестровьеде болгон, азыр Украинада болуп жаткан сценарийдин кайталанышынан чогулашат. Башкача айтканда, калкалоочу патрон ролундагы Москванын каарына калуудан коркушат. Орусиянын Тажикстанда, Кыргызстанда аскердик базалар бар. Азыр аларды күчтөндүрүү тууралуу кеп болууда. Орусия геосаясий жана аскердик жактан алсыраганына карабай, региондун өлкөлөрүнө таасир этүү жолдорун сактап келатат. Токаев жана Мирзиёев тууралуу сөз кылсак, алар көп векторлуу саясатты карманууга аракеттенишет. Москва менен жакшы мамиле түзүү менен катар батыш менен да жакындашууга аракеттенишет. Алсак Мирзиёевдин жакында Берлинге барып кетиши, ал европалык лидерлер менен ымалалаш болууну, Европанын рыноктарына жол ачууну көздөгөнүн көргөздү.
Стремясь как получить определенный такой статус доступа к рынку, да?
Буга байланыштуу бул визит саясий имидж же башка чаралар жагынанбы кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал?
Ну, каких-то серьезных последствий я сейчас пока не вижу. То есть это событие само ночью достаточно.
Улуттуу кесепеттерди мен азырынча көргөн жокмун. Окуя өзү символикалык мааниге ээ. Москва жана Борбор Азия мына парадка катышты деген ишарат кылышы керек эле. Бул маанилүү, конкреттүү маселелер талкууланган, алдын ала пландалган сапар болгон жок. Орусиянын көңүлүн алуу үчүн жасалган визит. Муну менен катар алар өз саясатын уланта беришет. Бирок мени биринчи кезекте президент Жапаровдун аракеттери тынчсыздандырат. Сот жакында Азаттык радиосунун кеңсесин жабуу тууралуу чечим чыгарбадыбы? Ал окуя Жапаровдун саясатындагы олуттуу бурулуштан кабар берет. Аны бийликтеги режимдин геосаясий багытына да байланыштырса болот деп ойлойм. Чек арасыз кабарчылар уюму чыгарган басма сөз эркиндиги индексинде да өлкөнүн рейтинги кескин төмөндөп кетишин да унутпайлы. Мунун баардыгы чогулуп келип, ички саясий жараяндар гана эмес, балким сырткы басым кысымга да байланыштуу болушу мүмкүн. Биринчи кезекте Москванын басымы тууралуу жүрүүдө. А балким мындай нукту Бээжин да колдоп жатат. Экөөнүн тең Кыргызстанга таасир этүүчү экономикалык рычагтары бар.
Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Ильхамов менен Айнура Жикше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында эми соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Москвада экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парадка Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Аларда 9 майга караган түнү Украинанын дээрлик баардык аймагында абадан эскертүү жаңырды. Чабуулдар токтой элек шартта Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен 9 майда Киевке барды. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. Журналисттер арасында эң жогорку деп саналган Пулицер сыйлыгы быйыл украиналык 3 кабарчыга берилди. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылары айтылды. Украинада миңдеген кишинин өмүрүн кыйган согуштун фонунда ошентип Москва экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 78 жылдыгын белгиледи. Бул күндө орус президенти Борбор Азиянын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы менен тосту жана батышты айыптап аларды нацисттерге салыштырды. Орус армиясы бул күнү Украинанын аймагын ракета менен аткылады. Ал эми Киевке жогоруда айтылгандай Еврокомиссиянын төрайымы барып колдоосун билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский бир күн мурун 9 майды Европа күнү деп атаган буйрукка кол койгон. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Орусиянын Украинага басып киргенине 440 күн болду. Херсон шаарында 3 күндүк коменданттык саат кече 8 майда аяктады. Бирок орус күчтөрү чабуулун улантууда. Дүкөнгө шашкан тургундар тамак ашын алуунун аргасын көрүп жатат. 56 жаштагы Светлана батиринде ээн эркин баса албайт. Тестиер небереси экөө түнү менен коридордо жан сакташат.
Дуже гучно.
Сокку тийгенде өтө катуу добуш чыгат, айрыкча кечинде. Өткөн түнү биздин үйгө жакын жерге чабуул коюлганда чачыраган оттон батирибиз жарык боло түштү. Кудайым ай, үйүмдүн жанында 4 жардыруу болду. Өткөн аптадагыдай көп эмес, бирок сокку токтой элек.
Не так, как было перед этим.
Орусия Украинага чабуулдарды күчөткөн маалда 9 майда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевке барды. Бул сапарды утурлай Твиттерге биз аз дектеген баалуулуктарды тынымсыз коргоп жаткан Киевке кайра баратканыма кубанычтамын деп жазды. Урсула фон дер Ляйен ошондой эле украиндердин 9 майды Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Бул күнү Шаркетте дагы Европа күнү белгиленет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен менен евроинтеграция, коргонуу маселелерин жана Орусияга каршы санкцияларды талкуулаганын билдирди. Бир күн мурун Еврокомиссия Орусияга каршы санкциялардын 11-чи раундун даярдап жатканын уюмдун басма сөз катчысы айткан. Ал эми Москвада 2-чи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 78 жылдыгы жеңиш күнү белгиленип, Кызыл Аянтта аскердик парад өттү. Парадтын ачылышында сүйлөгөн президент Владимир Путин Орусияга каршы согуш ачылганын айтып, бул үчүн батыштын глобалдык элитасын күнөөлөдү.
Сегодня цивилизация вновь находится на решении.
Бүгүн цивилизация дагы бир жолу чечүүчү бурулуштун баскычында турат. Биздин мекенге каршы дагы бир жолу чыныгы согуш башталды. Бирок биз эл аралык терроризмге каршы күрөштүк. Биз өз коопсуздугубузду жана Донбасстын тургундарын дагы коргойбуз.
Защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Былтыр Украинага басып кирип, согуш ачканда дүйнөдөн бөлүнүп калган Кремлдин башчысы анын өлкөсү тынч жана бейпил келечекти көргүсү келерин да кошумчалады. Ал атайын аскердик операция деген сөздү бул ирет оозанган жок. Ошондой эле буга чейин айрым кабарларда айтылгандай аскердик мобилизация жарыялоо тууралуу да үн катпады. Быйыл Орусиянын 20 аймагында, анын ичинде Кырымда коопсуздуктан улам майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн жок. Кызыл Аянттагы парадта пландалган авиациялык шоу да болбоду. Кремль муну аба ырайынан улам деп түшүндүрдү. Москвага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Беларусьтун президенттери, Армениянын премьер-министри катышты. Алардын арасынан президент Садыр Жапаровдан башкасынын парадка барары бир күн мурда гана маалым болду. 2014 жылы Орусия Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин жеңиш парадына чет элдик лидерлер дээрлик барбай калган. Америкалык согушту иликтөө институту Путин быйылкы парад аркылуу Борбор Азияга таасири күчтүү экенин көрсөтүүгө аракеттенип жатканын жазды. Эксперттер Борбор Азиянын айрым лидерлери Украинадагы согушту колдогонун ачык көрсөткүсү келбегенин, андыктан Москвага барарын кеч жарыялаган деп болгошот. Жеңиш күнү Кыргызстанда да белгиленип, соңку жылдары адатка айланган өлбөс полк жүрүшү Бишкек менен Ошто өттү. Башкалаанын түштүк дарбазасынан башталып, жеңиш аянтына чейин уланды. Оштогу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Өлбөс полк акциясын 2011 жылы Орусияда жарандык активисттер демилге кылып, 2012 жылдан тартып уюштурула баштаган. Улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага басып кирген былтыркы 24 февралдан бери 9000 жакын карапайым тургун курман болду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Орусиянын Сахарова борборунда Борбор Азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмалар колдонулууда. Айрым тажикстандыктар айтылган борбордун өкүлдөрү иштөөгө уруксат берүүдө мурун атайын бөлмөгө чакырып сүйлөшүү өткөрүп жатканын айтып чыгышты. Укук коргоочулар Орусияда улутчулдук күчөгөнүн, андыктан Кремль Украинадагы согушка жергиликтүү эмес чет өлкөлүк жарандарды тартууну көздөп жатканын айтууда. Эльвира Будайчиева да сөз кезеги.
Сахарова Москвада иштеген тажикстандык мигрант Озоди радиосуна жөнөткөн видеодо Сахарова миграциялык борборунда эл жык жыйма толгонун көрсөк болот. Атын атагысы келбеген мигрант жигит 5-майда айтылган борборго барганын, анда иштегендер жумушка уруксат документин берерден мурун аны өзүнчө кеңсеге чакырып, согушка баруу үчүн акча сунуштаганын айтат.
Максат жаңыруу мекина.
Киргиле, консультация өткөрөбүз дешти. Кайда кирбе, сени согушка жөнөтөлү деп үгүт иштерин жүргүзүп башташат. Мыйзам боюнча бул жалданмачылык, бул белине менен мекениңде камалып кетишиң мүмкүн.
Дейт тажик мигрант. Тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров согушта жоготуулар көбөйгөн учурда орус бийлиги мобилизациянын жаңы толкунуна бел байлаганын баса белгилейт.
Согуштагы кырдаал өзгөрүп атат. Башкача айтканда, азыр орустар чабуул койгонду токтотту, оор жоготууларга учурады. Ошондуктан алар азыр кайра мигранттарды ойлоп башташты. Мурда согушка тартылгандарга 400 000 рубльге чейин сунушталса, азыр 180-200 000 чейин түшүп кетти. Эми мигранттарды күч менен, акча менен тартып атышат.
Деди Йоров. Озоди радиосу жазгандай, орус жарандыгын алган канча тажикстандык Украинадагы согушка тартылган тууралуу расмий статистика жок. Азырынча бир нечеси гана белгилүү. Андан тышкары орус абактарында отуруп урушка жалданып кеткен 20 чакты тажиктин каза тапканы аныкталган. Каримжан Йоров Орусияда улутчулдук күч алганын, андыктан Кремль Украинада согушка жергиликтүү эмес чет өлкөлүктөрдү тартууну көздөп жатканын эскертет.
Мигранттарды согушка тартуунун негизги максаты түпкүлүктүү калкты. Башкача айтканда, орустардын өздөрүн коргоп калуу. Байкасаңыз, согуш башталгандан бери орустар азыраак жашаган аймактардан, мисалы Башкыртыстан, Дагестан, Чувашиядан эл көбүрөөк алынган. Албетте, максат мигранттарды жок кылуу эмес, орустардын өздөрүн коргоо. Эми диаспоралардан мигранттарды согушка тартууну суранып жатышат.
Деди Йоров. Ал эми Британ чалгындоо кызматынын 8-майдагы баяндамасында Кремль Борбор Азиялык эмгек мигранттарынын Украинадагы согушка тартуу аракетин күчөткөнү айтылат. Анда аскер кызматкерлери жана тажик өзбек тилинде сүйлөгөн миграция кызматкерлери мечиттерди атайын кыдырып, согушка чакырып атканы баса белгиленет. Келишим боюнча аскер кызматына чакырылгандарга дегенде бир жолку 2390 доллар, кийин ай сайын 4160 доллар маяна сунушталууда. Ошондой эле Орусиянын жарандыгын алуу үчүн жеңилдетилген ыкмалар да айтылууда. Ал арада Мамдуман депутаты Михаил Матвеев орус паспортун алган мигранттарды согушка тартууну сунуш кылды. Ал Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирди. Матвеев Борбор Азиялыктардын согушка тартылбаган себебин иликтөөнү сунуш кылып, мындай кырдаал кош жарандуулук институтунан улам түзүлгөн деп эсептейт. Эксперттер тажиктердин жапырт орус жарандыгын алуусуна тынчсыздануусун билдиришет. Бул тенденциянын арты кооптуу болушу мүмкүн деп эскертишет. Анткени Москва ал топту өз кызыкчылыгында пайдаланып кетиши ыктымал. Учурда Орусияга Борбор Азиядан жана мурдагы Советтер Союзунун башка өлкөлөрүнөн миллиондогон жумушсуздар агылууда. Мигранттардын көпчүлүгү Орусиянын Украинага каршы жүргүзүп жаткан согушка кызыкпаганы менен жүздөгөн же миңдеген адамдар Орусия басып алган Украин жерлеринде негизинен курулуш компанияларына жумушка орношкон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр бул программабызды жыйынтыктап жатып, соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетсек, Москвада 2-дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парадка Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров катышты. Былтыр кошуна өлкөсү Украинага каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир дагы чет өлкөлүк жетекчи барган эмес. Ал арада 9 майга караган түнү Украинанын дээрлик баардык аймагында
абадан эскертүү жаңырды. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылары айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан экинчи дүйнөлүк согушта каза болгон, дайынсыз жоголгон жана туткунга түшүп көзү өткөн кыргызстандыктар тууралуу маалыматтарды чогултуп келе жаткан Бактыгүл Акумбаева менен маекти сунуш кылабыз.
Курман болду деп азыркы учурда мүрзөсү барлар мен таптым жакында эле. Германиянын түндүк Рейн Вестфалиясында каза болуп турган чакчы жоокер кыргыздардын.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 9-май. Алгач күндүн соңку жаңылыктары аларды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Москвада экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парад өттү. Ага борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышты. Парад Орусиянын Украинага каршы согушу маалына туш келди. Иш чарада сүйлөгөн Путин Орусияга каршы согуш ачылганын айтып, бул үчүн батыштын глобалдык элитасын күнөөлөдү. Быйыл Орусиянын 20 аймагында, анын ичинде Крымда коопсуздуктан улам майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн жок. Орусиянын Украинанын Крым жарым аралын аннексиялаган 2014-жылдан кийин жеңиш парадына чет элдик лидерлер көп барбай калган. Былтыр кошуна өлкөсүнө каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир дагы чет өлкөлүк жетекчи келген эмес. Ал арада 9-майга караган түнү Украинанын дээрлик бардык аймагында түндө абадан эскертүү жаңырды. Киев шаары менен Киев облусунда таңгамал бир канча жолу жарылуу болду. Жергиликтүү басылмалар бир жардыруу өзгөчө катуу болгонун жазышты. Орусиялык күчтөр 8-майдын кечинде Харьков шаарын жана облусун ракета менен аткылады. Аймактын аскердик администрациясынын башчысы Алексей Снегубов S-300 үлгүсүндөгү ракета кеминде 6 жолу атылганын билдирди. Мындай чабуулдар токтой элек шартта Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен 9-майда Киевге барды. Ал Твиттердеги баракчасына биз азектеген баалуулуктарды күндө коргоп жаткан Киевке кайра келгениме кубанычтамын деп жазды. Ошондой эле Украина президенти Зеленскийдин 9-майды өз өлкөсүндө Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Өткөн айда Евробиримдиктин кеңеши Украинага 31-майга чейин ок дарыларды берүү үчүн 1 млрд € бөлүүнү жактырган. Андан бир ай мурда уюмдун бир катар өлкөлөрү жана Норвегия Украинага 12 айдын аралыгында 1 000 000 артиллериялык ок дарыны жеткирүүнү макулдашкан. Бул планды ишке ашыруу үчүн жалпысынан 2 млрд € бөлүнмөкчү. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Оштогу иш-чарага өкмөт башчы Акылбек Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө арналган куттуктоосунда кыргызстандыктардын бул күндүн келишине салымы чоң экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө экинчи дүйнөлүк согуштун 64 ардагери калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 тегерегинде болчу. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронттон келбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. Ал бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу маегинде айтты. Анда эки лидер тар чөйрөдөгү жолугушууда саясий алакага катышты талкуулаганын билдирди.
Обе стороны были согласны, что между Кыргызстаном и Россией нет никаких политических противоречий.
Эки тараптын Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда эч кандай карама-каршылык жоктугун белгилешти. Бул бизге бардык жаатта кызматташууну кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Орусия Кыргызстанда орус тилин өнүктүрүүгө чоң маани берет. Ошондуктан алар орус программасы менен сабак өтүлгөн Кыргызстандагы 9 мектепти куруу планын дагы бир жолу белгилешти.
В планах строительства 9 школ в Кыргызстане русским программным обучением.
Жээнбек Улубаев ошондой эле жолугушууда миграция маселелери талкууланганын, анда кыргызстандык мигранттардын даярдыгы жакшы экенин, орус тилинен экзамен тапшырбасы жана жакшы жумуштарга иштер айтылганын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тил маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда дагы көтөрүлгөн. Мамдуманын расмий сайтына жарыяланган кабарда Жапаров жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын президентинин сайтында бул жолугушууда орус тил маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган эмес. Журналисттер арасында эң жогору саналган быйылкы Пулитцер сыйлыгы украиналык 3 кабарчыга берилди. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, видеожурналист Мячеслав Чернов, фотограф Евгений Малолетко жана видеопродюсер Василиса Степаненко сыйланды. Associated Press басылмасынын кабарчылары негизинен орусиялык аскерлердин курчоосунда калган Мариуполдогу абалды чагылдырган үчүн алган. Алар тарткан кадрлар дүйнөлүк медиаларда көрсөтүлгөн. Эл аралык репортаж намындагы сыйлыкты Бучадагы орус армиясынын аскердик кылмыштарын чагылдырган үчүн New York Times басылмасына берилди. Пулитцер сыйлыгын АКШдагы Колумбия университети ыйгарат. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылат. Reuters басылмасынын маалыматына караганда, мындай чара коронавирус пандемиясында чек араны кайтарууга байланыштуу киргизилген атайын чаралардын алынганынан улам көрүлүп жатат. Штаттын губернатору Грег Эбат Улуттук гвардиянын бул элиталык бөлүгү мигранттар мыйзамсыз өтүшү ыктымал болгон тилкелерге жөнөтүлөрүн билдирди. Буга чейин республикачыл Эбат президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Акыркы жылдары Мексика чек арасы аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүп аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. Мексикадан ары АКШга өткөн кооптуу жолду тандагандардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экенин Азаттык буга чейин жазган.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Назарыңыздарда эми Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы, бул жолу экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн кыргыз жоокерлери тууралуу сөз кылабыз. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганына 78 жыл болгону менен учурда согуш туткундарынын таржымалы жана тагдыры тууралуу тарыхчы окумуштуулар толук изилдөө жүргүзө элек. Элеттик иликтөөчү Бактыгүл Акунбаеванын маалыматына караганда, согуш алгачкы жылдары туткунга түшүп, фашисттик Германия басып алган жерлердеги ондогон лагерлерде жок болгон кыргызстандык жоокерлер миң деп саналат. Согуш туткундары жана алар тууралуу табылган маалыматтардын чоо жайы жөнүндө көз каранды эмес иликтөөчү элеттик медайым Бактыгүл Акынбаева кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде ой бөлүштү.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз ушул элетте жашайт экенсиз, бирок кызыктырган жер ушул да. Экинчи дүйнөлүк согуш иликтеп жүргөндөр окумуштуу эмес, илимпоз эмес, карапайым айылдагы сиз ушул иликтеп жүрүптүрсүз да. Кандай себептер түрткү болду? Эмне үчүн ушул согуш туткундарын бир сарезине чөп салып калдыңыз?
Бул өзүбүздүн жакын туугандарыбыз, өзүмдүн тайатам, тайкем тууралуу ушу 2016 жылдан баштап билгим келген. Ага түрткү болгон себеби социалдык тармактардан 2-3 туткундун биз жактык эмес россиялык документин көрүп калганмын. Ата жеке анкетасы толтурулган, сүрөтү чапталган, кайсы жерде каза болгондугу тууралуу, ал адамдын мисалы манжа изи, боюнун узундугу, чачынын үнү кандай, кандай өзгөчө белгилери бар, баары басылыптыр ал жерде. Анан ошол себепти мен өзүмдүн таятамдын жана таекемдин туткундан алар тирүү кайтып келишкен. Ошол адамдардын документин издеп жүрүп 2017 жылдан баштап кыргызстандык башка туткундарды дагы таап алганмын, документтерин архивтерге кат жөнөткөнмүн. Ошондо эле россиялык изилдөөчүлөр дагы мага жардам беришкен. Тилекке каршы
тапканга,
тилекке каршы алардыкы табылбай калды, жөн туткундан бошотулган деген гана числосу жазылган да. Бирок башка кыргызстандыктардыкын таптым.
Талкуусун кечтиңиз. Негизи таятаңыз, таекеңиз деп атасыз экен.
Таятам менен таекем экөө бир айылдаш, ат башын Талсуу айылынан экөө бир лагерде чогуу болгон Францияда. Ошо анан кийин тирүү кайтып келген.
Ошо тирүү кайтып келген учур кайсы учурга, качан каза болгон алар, аларды ошо эл жер кандай кабыл алган, ушулар жөнүндө мындай маалымат топтоп көрдүңүзбү?
Ал мен бала кезде таятам көп нерселерди айтчу, кайсы лагерде болгондорун. Бирок ал кезде мен абдан кичинекей болгондуктан көп көңүл бурчу эмес экенмин. Апамдар, таекемдер билишчү, Таятан 1999 жылы каза болгон. Каза болоруна гана жакын гана ветеран катары кабыл алынган. Ага чейин ал согуштун ветераны катары эсептелинген эмес. Туткундан бошотулгандан кийин Украинадан фильтрациядан өткөндөн кийин кайра советтик армиянын катарында кеткен. А 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин кайра өзүнчө спецпоселение деп коебу, жумушчу батальондо айдалып 1947 жылы кайтып келген.
Ошондо сиз ошо 17 жылдан бери канча жоокерди таптыңыз документтеринде?
Мен ушул кезге чейин 4000 түрлүү документ таптым. Ар кандай сүрөтү чапталганы бар, жашыл карточка, лазареттик карточкасы, госпиталдагы ушул сыяктуу түрлүү болуп отуруп 10 түрлүү документ таптым. Ар кайсы лагерде ар кандай толтурулгандыгы жөнүндө.
Ошондо кандай лагерлердин аттары чыгып атат? Кыргыз жоокерлери кайсы лагерлерде болгон экен?
Кыргыз жоокерлери дээрлик эле кайсы советтик жоокерлер кайсы лагерлерде болсо баардыгы болгон. Немецтер басып алган Украина, Белоруссия, Россия, Польшада, ошондой эле батыш өлкөлөрүндө Германия, Франция, Норвегия, Австрия, Голландия, андан кийин ошондой эле Финляндия жана Румыниядан табылган. Ошол жерде каза болгондор бар.
Ошондо сиз мындай болжоп 4000 деп атасыз, э?
4000 документ бар, бирок карап отурганда мисалы бир эле адам 4-5 лагерди басып өткөндө катчы улам башка аттарды жаза бериптир да, улам өзгөртүп немецтер. Мисалы ал фамилиясын айтканда кандай угулса. Ана лагерь номерлерине карап, мисалы жеринин аттарына карап туруп мен мисалы 4-5 документтин бир адамга тиешелүү экенин билдим.
Демек азыраак болушу
мүмкүн. Улам азайып, кайра көбөйүп, анан канча экенин санын айта албайм.
Албетте такташ кыйын да. Бул адамдардын көпчүлүгү ушул өлгөндөр болуп эсептелип атат да. Тирүү калгандар, анан ушул арасынан кайтып келгендер тууралуу маалымат таба алдыңызбы?
Албетте кайтып келгендер тууралуу маалымат табылган. Бирок кайсы лагерде болгондуктары көбүнчөсү жазылган эмес, туткундан бошотулган деген гана жазуу бар да, а кээ бирөөнүкү ошо чыгып калат.
Бул кандай булактардан алып атасыз эми сиз?
Азыркы учурда 17 миллион тизмеси бар, Арозен архиви бар, ошол жерге да кайрылам да. Ал жерге мисалы кайсы туткундун фамилиясы чыгып калса ошол тууралуу гана кайрылабыз да. Ал жерде 17 миллион адамдыкы бар, ЮНЕСКОнун мурас документация мурасына кирген. Ошол жерге көп кайрылам мен. Мисалы Польшанын Ламсдорфта каза болсо ошол жака кайрылам. Мисалы туугандар, көбүнчө туугандар сиз эле кайрылыңыз деп мага айтышат, ошо туугандардын уруксаты аркылуу кайрылам. Германия, Цайтхайн ошолор менен иштешебиз.
Сиз ошондой жакындарын, туугандарын, ата бабаларын издегендер көппү?
Көбүнчөсүндө бизде эч ким сүрөткө түшкөнбү, айрыкча айыл жердеги эле сүрөткө түшпөптүр да. Анан ошол адамдар чоң атабыздын элеси кандай болду экен, туткунга эгер түшүп калса дагы сүрөтү кандай болду экен, эстелик катары деп көбүнчө сүрөттөрүн да издешет.
Донецкий жээгинде Белоруссиядан кармалган туткундардын аягы барып, мисалы деги ошол эле сиз айтып аткан финдерден же болбосо Германияде жактан чыгып атат да. Мисалы менин атамдын агасы да ошондой Белоруссия 42-жылы жылда кан куйгон учурда белгисиз болуп кеткен да. Ал бир жерден маалымат өлгөн деп таккам мен өзүм. Анан менде да ушундай шек пайда болуп калды да, балким ал дагы бир туткунга кетип калгандардын биридир депчи.
Ошондой чыгып калат. Мисалы таятам Украинанын Крепаки кыштагында сөөгү коюлган деп жазылуу, ошол числосу менен. Бирок ал туткунга түшкөн 43-жылдары Курскдагы, сиз айтып жаткан Белоруссия, Белосток ошол аймактардан түшкөндөр курман болду деп азыркы учурда мүрзөсү барлар мен таптым жакында эле. Германиянын түндүк Рейн Вестфалиясында каза болуп турган 10 чакты жоокер кыргыздардын. А бирок мүрзөлөрү Курскда, айылдарында. Анан карап отурсаңыз ал фамилиялар да өзүнчө, немецтер жазганы башкача, орустар жазганы башкача да. Каза болгон датасы менен колго түшкөн датасы бир чыгат. Демек ал киши туткунда каза болгон. Курскы салык башчыларындагылар, кыргыздар, башка улуттагылар деле түндүк Рейн Вестфалияга айдалышыптыр да.
Советтик аскерлер, анын ичинде кыргыздар эң көп ошо туткунга түшкөн лагерлерди байкап көрдүңүзбү, аныктап?
Ооба, ал тууралуу дагы карап көргөндө Германиянын түндүк Рейн Вестфалияда 326 6К деген лагерь бар, эң чоң. Орустар лагери деп аталып тур, совет туткундар көп болгондуктан. Ал жерде 60 000 туткун каза болгон. Германияга айдалган ар бир төртүнчү советтик туткун ошол жерди басып өткөн. Ошол жерде көп кыргызстандык жоокерлер. Каза болгондору да көп. Ошол лагерди басып өтүп Австрия жана башка лагерлерге да которулгандары бар.
Бул эми баягы негизинен 42-нчи, 41-нчи, 42-нчи, 43-нчи жылдарга чейинкилерге ошол учурда туткунга көп түшкөндөр болсо керек, балким согуш удул ошондой болду да.
Ошол лагерге баргандар көбүнчө биздин кыргызстандыктар 42-нчи, 43-нчү жылы түшкөндөр экен. Ал эми 41-нчи жылы согуш жаңы башталган убакта түшкөндөр көбүнчөсү Литвадан, Польшанын лагеринен, Деблин 307 деген лагерь бар, ошол жерде Холмдогу лагерлерде, ошондой эле Бресттен колго түшкөндөр, Биала Подляска аттуу лагерлер бар, 307 ошол жерде каза болушуптур. Финдердин аймагында да болгон, ал жерге 64 миңден ашык советтик жоокер колго түшкөн. Булар көбүнчөсү 1941 жылы согуш жаңы башталганда ошо Карелия моюнчасынан колго түшкөндөр. Алардын көбү эле кышында каза болуп калышкан, тамактын жетишсиздиги.
Мисалы үчүн ошол силер тапкан маалыматтарда баардыгы түрмөдө каза болуп да, дээрлик баардыгы кайтып келгендер бар, сиздин да атаңыз ошондор. Мисалы көпчүлүк ушул оорудан, оор жумуштан өлүшкөн экен, жүрүм турумга байланыштуу атып салган, өлтүрүп салган учурлар да болгон экен. Булар кандай илдеттерге кабылышкан негизинен? Анан буларда дарылоо кызыкчылыгы болгонбу ушул түрмө ээлеринде?
Согуш жаңы башталган убакта колго түшкөндөр, андан кийин деле түшкөндөрдү өзүнчө ДУЛАК аттуу лагерь болгон, транзиттик лагерь. Ал жерден тандап чогултуп, анан кайра негизги лагерге алып кетип турушкан. Ал жерде ал адамдарды жөн гана тикенек зым менен курчап, эки үч катар камакка алышкан. Көбүнчөсү такыр суу берилбегендер, жаанын суусун ичишкен. 307 лагеринде көбүнчөсү дизентерия, кахексия, салмактын түшүшү, мисалы дизентерия өтүшүп кетип, гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп, перитонит ооруларына чалдыгып өлүшкөн. Тамак берилгенде дагы, мисалы картошка кызылчанын кабыгынан жасалган тамак, саман аралашкан нан, жасалма нан, немецтер айтканда эрзац нан деп коюшат. Жешкенде анан ал тамак аш катарга дагы мисалы өлгөн жаныбарларды да кошуп жиберишкен. Анан бир эле убакта мисалы 15 000-20 000 адам топтолгон жерде сөзсүз түрдө эпидемия күч алган. Көбүнчөсү ушул советтик жоокерлердики, кыргызстандыктарды кошкондо тиф, ич келте, бөртмө келте деп коет экен, теңгүлдү. Ошол келтеден каза болушуптур. Туберкулез көбү. Медициналык документтерине караганда туберкулез. Мисалы дайынсыз жоголгондор көбү туткунга түштү деп атпайбызбы? Мисалы алар белгилүү лагерден башка лагерге которуп бара жатканда жарадарлары жолдон атылган, катуу басса качып баратат деп атышкан, акырын басса да атып салышканда анан ал адамдар белгисиз катары эле ошол жолдо калышкан, аты жөнү такталбай.
Ал эми болгонбу?
Качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Жунусов Сыраждин фамилиясы ушундай болуш керек эле. Ал эми иткенек тордун түбүнө жакын келгендерди да атып салышчу экен, оюн иретинде дагы атып ойношчу экен да,
шакабалап
бутага коюп атып.
Мисалы ушу фашисттерге кызмат кылып кеткен жоокерлер жөнүндө маалымат барбы экен? Чыгат экен,
чыгат. Ушул документтердин арасында хиви же легионер деп чыгат, Туркестан легионери деп. Алардын сөөктөрү мисалы Австрияда, Польшада Ламсдорфтон мен тапкан боюнча, Франциядан, Польшадагы остров лагеринен чыкты да кыргыз жоокерлери. Бирок көбүнчөсү эле оорудан же кандайдыр себептер менен каза болду деп көмүлгөн жерлери бар.
Бирок эми ал легионерлерге кошулуп кетпегенге да ар кайсыз болуп калган учурлар болгондо ал мамлекетти сатты деп эсептелеби ошондо?
Ал убакта биз баягы көрүп билбегенден кийин эч нерсе биле албай эткенбиз да. Мисалы 1941 жылы чек ара аймактарында Литва, Латвия, ошондой эле Украина, Беларусь аймактарында түшкөн жоокерлер 1940 жылы, 39 жылы армияга кеткен жоокерлер да, алардын баары ошол 1941 жылы дайынсыз жоголду деп эсептелинген. Алардын жашын эсептеп көргөндө 18, 20, 21 жаштын аралыгы. Анан сүрөттөрү дагы бар, карап отурсак ал адамдар мындай чыккынчы экен деп деле антип эсептебейсиң. Бирок документинде чыккынчы андай мындай деген кошумча деле жазуулар жок да. Аларда чыккынчы дегенде өзүнчө белги коюлат, штамп. Анан мен чыгарганда көбүнчөсү байкабай калат. Бирок мен аларды социалдык тармактарга чыгарганда бул чыккынчы деп эсептебей эле адамдардын арасына фамилиясын кошуп коем. Анын арасынан бул меники, менин жоокерим деп чыгып калгандар болот.
Ал эмне үчүн иштей аласыз?
Азыр бизде уялуу бар да, баатырдык көргөзгөн чоң аталарыбыз дегенде легионер же власовчу болуп чыгып калса, чындыгында азыр уялышат көбү.
Согушта туткундардын тагдыры чынында эле өтө татаал болгондо, аларды ошол жага туткунга түшүп азап тарткан аз келгенсип, бул жактан баягы ошол кездеги башкы командачы айтылуу Сталин туткунга түшпөгүлө дегенде атынып өлгүлө өзгөрдү өлтүргүлө деген мааниде да, кармалгандарды сыртынан соттогон, атууга кескен, дезертир кылган да, ошон чыккынчы деп жарыяланган атайын жардык менимче 41-42 жылы чыккан болуш керек.
41-жылы октябрь айында 270 приказ чыккан.
Сиз биле турбайсызбы баарын? Анан негизи согуш туткундарын изилдөө бүгүн азыркы штатта эмне үчүн керек?
Согуш туткундарын буга чейин эч ким бизде ал тууралуу кайрылган изилдеген деле адамдар болбоптур, изилдесе да үстүртөн. Жок, булар тууралуу ачык изилдеген эмес да. Ал бизде болсо мисалы окуучуларды патриоттук сезимдерге үндөп баатырларды гана баса көрсөтүшкөн да, бир 10 чакты адамды гана баса көрсөтүп эле ошол тууралуу окутуп келишкен да. Көбү 41-жылкы колго түшкөндөр өтө жаш балдар болушкан, ашып кетсе 1.5-1 жыл гана кызмат кылган аскерде. Көбүнчөсү орус тилди да жакшы билбейт, жөнөкөй командаларды да билбеген жаш балдар болгон, согушка да даяр эмес. Мисалы неместердин 40 дивизиясына биздики 4 дивизия ушул сыяктуу гана туруштук бере алган да.
Негизи кандай сакталыш керек бул адамдар институтунда? Бул согуш туткундары,
бул адамдар өздөрүнүн каалоосу менен же болбосо аскерде жүрүп согушка катышкандар, мекенин коргоо үчүн аттанган адамдар. Бул адамдардын деле ошол жеңишти жакындатууга, жеңишти алып келүүгө кандайдыр бир салымы бар деп ойлойм. Айрыкча 1941-жылы Литванын алдында ошо Литвада Таураге, Каунас, Вильнюс шаарларында колго түшкөн кыргызстандык жаш балдардын ошо тагдырлары абдан аянычтуу. Алардын документин баарын карап көргөндө жугуштуу оорулар менен өлгөн, Германия, Саксонияга чейин айдалышкан, Литвадан колго түшүп Польшага чейин кетип, бирок бири дагы тирүү калбаптыр мени изилдегендерден.
Негизи азыркы окумуштуулар эмне дешет? Сиз менен байланышкандар барбы? Сиздин аракетиңизди колдогондор барбы? Кимдер колдоп атат? Кимдер кызыктар же кайда келип?
Бизденби? Бизден кызыктар болгондо Гүлмайрам Саалаева эже, Австрияда жашаган Капар Намазалиев аттуу адам бар. Ал мемориалдык доска тургузган Маутхаузен лагерин. Илимге тиешеси жок адам, ошол жакта 20 жылдан бери жашайт экен. Бирок ошо 20 жылдан бери жашап, ошол жерде кыргыздар бар экенин билген эмеспиз деп мага кайрылган. Мендеги тизмени алып, ошол жерге доска орноткон. Буюрса башка лагерлерге дагы орнотом деп коем деп жүрөт. Анан ошо Австриядагы лагерлерди кыдырып, ал киши дагы ошол жердеги кыргыздар мен берген адрес боюнча, ошо Гүлмайрам эже да толуктаган, Гүлмайрам эже берген адрес боюнча барып ошо мүрзөлөрүн сүрөткө тартып жиберген. Буюрса туткун сайтына эсимденин ошол жерге коебуз.
Нарымбек Алыпов да что согуш боюнча иликтеп жүргөн бирден бир окумуштуулардын бири эле. Азыр согуш туткундары боюнча түз иликтөө жүргүзүп жүргөн кандайдыр окумуштуулар жөнүндө маалыматыңыз барбы сиздин?
Жеке адамдар гана кайрылышат. Мамлекеттик кызмат тарабындагы адамдардын да кайрылганын көрө элекмин.
Өзүңүз да ошо мисалы үчүн жана сиз айтып аткан Польша, Германия, Литва, Австрия мисалы үчүн ошол тараптарга барып ошолорду кыдыруу оюңуз болсо керек, балким бирок мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Табылгандардын туугандары барабыз деп калышат. Анан ошол адамдарды алып баргым келет да, бирок көбүнчөсүнүн каражаты жетишпейт, мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да. Анан ошол адамдардын тилегин орундаткым келет.
Өзүңүз билесиз эми согуш туткундары жөнүндөгү, согуш башталарда мурда 10 жыл мурда 10го мүчө болгон өлкөлөр Женева келишим конвенциясы кабыл алышкан экен. Анан бирок ушул экинчи дүйнөлүк согушта аны бир да тарап аткарган жок. Жана сиз өзүңүз айтып аткан жанагы туткундагылардын ырайымсыз өлүмдөрү ошол далил болуп турат да. Башка жагын айтпаганда да ушул ооруканалар ден соолугун жакшы карабай койгондо э, тамакты жетиштирбеген деген бар. Анан кийин ушул 50-канча жылы да кайра кеңейтип 196 өлкө кол коюп конвенцияны жаңылашканда, андан бери деле көп согуштар болуп атат. Акыркы дүңгүр өткөн эле ушул Украина согушу болуп атат да, эми буларда деле туткунга түшүп атышат да. Мисалы ушул Украина тарапты колдоп согушка катышып жаткан кыргыздар жөнүндө, Орусия тарапты колдоп согушка катышып жаткан кыргыздар жөнүндө маалымат, ачык маалымат булактарында айтылып атат да. Ошондой болгондо, мисалы ушул эң дүңгүрөгөн экинчи дүйнөлүк согуштун кандай сабактар эске алыныш керек деп ойлойсуз сиз жеке пикириңизди?
Немецтер Гага жана Женева конвенциясына кол коюлган эмес деген менин оюмча шылтоо болуп калганда, кол коюлбаса дагы кандайдыр бир эрежелерди сактоо керек болчу. 3.3 миллион советтик жоокердин өлүмүн эмне үчүн ушундай көп өлдү дегенде, ошо кол коюлган эмес деген шылтоо болгон. А бул жөн гана адамдарды санын азайтып жок кылыш үчүн гана жасалган, атайылап өлтүрүлгөн.
Абдрахман Алиев деген экинчи дүйнөлүк согушта туткунда калып, качып чыгып концлагерден дейт, Балканда партизандык кошундарга кирип согушту уланткан дейт. Уруш аяктаганда 25 жылга кесилген экен. Сталин өлгөндөн кийин гана лагерден айлана келген деп жазды да, бир булакта жазып атат. Ушул өңдү конкреттүү фактылар барбы сизде?
Согуштан кийин соттолуп 10 жыл, 15 жыл, сиз айтканда 25 жыл дап келгендер бар. Эгер алардын туугандары изилдегиси келсе, тиешелүү жактарга кайрылса болот, жооп келиши да мүмкүн. Туткундан тирүү кайтып келгендерди Россияда адрес бар, Новый Черемушкинская көчөсүндө. Ошол жака кайрылыш керек, туугандары тирүү кайтып келсе, спецпоселенияга айдалса, кийин реабилитация болсо, ошол жерден документтери чыгат. Көбүнчөсү согуштан дезертир катары атылгандар, ар кандай майда кылмыштар болуп атылгандарды, мисалы туугандары билбейт көбүнчөсү. Ошо согуштан дайынсыз жоголгон деп гана билишет да. Ошол тууралуу дагы жазсакпы деп жүрөбүз да, бирок азырынча чочулап чыгара элекпиз.
Көптөн айлар
бар, көп
чоң иштер жасап атасыз албетте. Эсимде долбоордагы Донсоновский платформа болуп берип атат, жакшы көмөктөшүп кызматташып атат окшойсуздар. Эми кандай пландарыңыз бар? Ушинтип изилдеп жүрүп отурасыз, анан уланта бересизби?
Уланып жатат. 1000ге жакын жоокерлердин тизмеси толукталды сайтка.
Музейлерди ачуу балким өңдүү аракеттер болобу?
Кыргызстан боюнча Кочкор райондук музейде бар, Шахида Сейдалиева эже мурдагы жылы былтыр койгон музейине стенд даярдап, ошо Кочкор районунун туткундарын Кыргызстан боюнча, анан Оргочор айылында Мурат Жетимишбаев агай ошо туткундарга арнап уюштурган, а башкалар азыр чочулагансып ушул эки адам гана койду музейге. Менимче, мен билгенден, мен тизмелерин бергенмин, документтерин. Кээ бирөө туугандарын таап алып жатышат дейт ошол жерден.
Кандай мамиле керек деп ойлойсуз мамлекеттен азыр экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн согуш туткундарына карата?
Согуш туткундары саны мынча деп гана, саны менен гана чектелбестен, анын арасында ар бир адамдын тагдыры турат, ар бир үй бүлөнүн. Мисалы ар бир адамды ушу иликтеп, согушка катышкан адамдарды ушу иликтөөгө туура келет. Мисалы эскерүү китептеринде болсо, мурдагы эскерүү китептери кийинки жылы кайра ал китепти эле көчүрүп коет. Туткунда каза болгондорду карасаң, фамилиялары чыкпайт, чыкса дагы анда санда чыгат. Аларды карасаңыз, согушта каза болгон деп гана жазып коет да. Эгерде жакшылап изилдеген адам керек болсо, ошол айылда айыл айылды үймө үй кыдырып, кайсыл жоокерин кетти эле деп сурап чыгыш керек болчу да. Карап турсаңыз үстүртөн жазылган баары. Согушта туткунда каза болгондорду жазылган эмес. Ошондо кайра эскерүү китептерин жаңылап, ошо согуш туткундарынын сүрөттөрүн, карточкаларын коюп, согуш талаасында каза болгондор менен кошо берилиши керек да. Булар дагы мекени үчүн салым кошкон адамдар да. Ошо мамлекет тарабынан ошондой деп ойлойм.
Бактыгүл, мен сизге карап отуруп ушундай жарандык демилгениңиз үчүн, аракетиңиз үчүн абдан суктанып, абдан ыраазычылык билдиргим келип атат. Ушул эми жеке өзүмдүн атымдан дагы, ушул анан Азаттык радиосунун атынан дагы сизге ыраазычылык билдирем. Анан сизге мындай жеке суроолорумда, сиз Эребде жашайсыз, Ат Башы районунун Ак Моюн айылында экенсиз. Үйдө негизги жумушуңуз үй бүлө, бала чака, анан ушул согуш туткундарын иликтөөгө коротуп экенсиз да. Сиз үчүн шарттуулук түзүлгөнбү? Кантип мүмкүнчүлүк таап атасыз? Мындай колдоо барбы үй бүлөдө?
Үй бүлөгө тоскоол улаганга аракет кылам. Балдар бул түшүнүп түшүнө беришпейт. Жаш, кайсы адамдар?
Канчаларыңыз бар?
3. Өзүм жарым саат, бир саат гана убакыт бөлөм. Өзүм медицина тармагында билимим, медсестра, нарын медициналык окуу жайын бүткөнмүн мындан 24 жыл мурда. Ал ошол жоокердин туугандары табылып калса, алардан 32 материал чогултам. Сүрөттөрүн да кызыгам, мурунку сүрөттөрү, кийинки сүрөттөрү чыгып калат, карточкада чапталган. Сөзсүз түрдө ал адам өзгөрүлүп калган лагердеги
албетте
кебетеси. Мурунку сүрөтү башкача, лагердеги болсо таптакыр эле шишип кеткен, арыктаган, көздөрү беттери шишип, таанылбай калган.
Албетте бул чын эле бул тагдыр Чыңгыз Айтматовдун Исмаилы бекер чыккан эмес да. Баса ушул Исмаилдардан таап алганчубузбу?
Деп качып кеткендер чыгат. Качып кеткен дегендер гана документтер чыгып калат.
Бирок Кыргызстанга келген келбеген жок.
Аны билинген жокпуз.
Анда бактылуу сиз кишиңизге ийгилик каалайм. Дагы бир кубандырган нерсе жана медиа компаниясы дагы сиз жөнүндө тасма тартты. Буюрса ал дагы сизге бир ишиңиздин илгерилешине жардам берет деп ишенебиз. Чоң рахмат сизге.
Силерге да чоң рахмат.
Бүгүн биз куугунтук курмандыктар түрмөбүздө экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн кыргыз жоокерлери тууралуу кеп кылдык. Бүгүн аларды эскерүү эмне үчүн керек? Туткундардын таржымалы эс тутумда кандай сакталышы керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүн биз согуш туткундарынын тагдыры менен таржымалын изилдеп келаткан элеттик иликтөөчү Бактыгүл Акумбаева менен чогуу жооп издедик. Маекти Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы Сарыгүл алып бардым. Аман болуңуздар.
Кадырман угармандар, бул маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүп, куугунтук курмандыктары подкастынан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-май шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат бүгүн. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.